pasākumu sezona rit pilnā sparā. Taču ir virkne ārzemju mākslinieku, kuriem Latvijā iebraukt ir liegts, jo viņi atrodas nevēlamo personu sarakstā. Kā viens no pamatojumiem, lai kāds tiktu iekļauts šajā sarakstā, ir tieša vai netieša atbalsta paušana Krievijas agresijai Ukrainā. Ar mākslinieku izteikumiem, darbībām vai attiecībām ar Krievijas valdību. Kā norāda gan Ārlietu ministrijas preses sekretāra Diāna Eglīte, gan valsts sekretāras vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, kultūru no politikas nodalīt nevar. Teātra kritiķe un kultūrzinātniece Zane Radzobe uzsver, ka kultūra ir ārkārtīgi spēcīgs ierocis sabiedriskās domas, vērtību sistēmas un identitātes veidošanā. Viņa arī norāda, ka Latvijas gadījumā mēs uz kultūru ilgi esam raudzījušies no rietumu skatu punkta, kur tā vispirms tiek uztverta kā bizness. Pārdomās par to, kā rietumu izpratni par kultūru atšķiras no Krievijas, dalās Uldis Zariņš.
Tā, diemžēl, ir liela starpība starp tādu kultūras lomas izpratni rietumu kultūras telpā un Krievijas kultūras telpā. Tieši šī te kultūras telpas drošināšana, spēcināšana vērtību, spēcināšana caur kultūru krievīšajā drošības koncepcijā un narratīvā, ko viņi izplata pasaulē, tam ir ļoti liela loma, ka viņi saka, mēs esam cīnītāji par kultūru. Rietumu pasaulē, diemžēl, mēs vēl neesam panākuši to, ka kultūra tiek uzskatīta kā ļoti centrāla lieta tieši no drošības aspekta, ka tā ir sabiedrības vērtības, sabiedrības noturību veidojošs aspekts.
Mākslinieki, īpaši tie, kas ir ieguvuši plašu atpazīstamību un slavenības statusu, var būt ļoti efektīvs instruments politisko vēstījumu izplatīšanai. Viņi to var darīt gan caur savu daļradi, gan tieši izsakot atbalstu vai nosodījumu konkrētiem notikumiem, politiķiem vai skatījumam uz dažādiem sabiedrībā būtiskiem jautājumiem. Uz to norāda arī Diāna Eglīte.
Mēs arī ļoti labi saprotam, cik tam māksliniekam ir tāds liels spēks un liela ietekme. Jā, viņš taču ir sabiedriskās domas līderis, viņam ir sekotāji, talanta cienītāji, ja? Nu, kuri ieklausās viņai. Nu, viņi ieklausās viņa darbībā, radošumā un kaut kādā veidā arī tad asociējās. Arī. Līdz ar to nu, tas tam ir ļoti liela ietekme.
Pateicoties savai popularitātei un lielajam sekotāju skaitam, slavenības spēj sasniegt plašu auditoriju, ieskaitot tos, kas citkārt varētu nepievērst uzmanību, piemēram, politiskajām norisēm. Tādējādi viņi var ietekmēt sekotāju attieksmes un viedokļus, vedinot domāt līdzīgi. Par to, kā slavenības piedalās šajā procesā, spriež Zane Radzobe.
Nu, ja es sekoju kādai, nu, teiksim, slavenībai, viedokļu līderiem, nu, citiem vārdiem es esmu atradusi tādu cilvēku, kas man patīk un ko es uzskatu par normālu cilvēku, un tad, ja tāds cilvēks man sāk teikt arī kaut kādas tādas lietas, kuras es pats nedomāju, tad ir loģiski, ka es sāku domāt, bet kāpēc tāds kopumā ļoti normāls cilvēks, kāpēc viņš domā tā? Varbūt, ka es kaut kur kļūdos, varbūt, ka es kaut ko nezinu.
Tāpēc iegūt slavenību atbalstu ir būtiski. Vai arī radīt iespaidu, ka tāds ir. Ja nav iespējams iegūt patiesu un labprātīgu atbalstu no slavenību vides, dezinformācijas izplatītājiem ir pieejams alternatīvas. Par aptuveni 100 ASV dolāriem interneta vietnē Cameo jebkurš var pasūtīt personalizētu video sveicienu no slavenības. Izvēle ir plaša, gan pasaulē pazīstami amerikāņu aktieri, dziedātāji, komiķi un sportisti, gan slavenības no citām pasaules valstīm. Šādu variantu dezinformācijas izplatītāji izvēlējās, lai pavairotu nepatiesas ziņas, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis it kā cīnās ar narkotiku atkarību. Dažādām slavenībām vietnē Cameo tika nodota instrukcija, lai sveicienā viņi izteiktu atbalstu kādam Vladimiram un aicinātu viņu meklēt palīdzību cīņā ar narkotisko vielu atkarību. Nenojošot, ka video tiks izmantot Krievijas dezinformācijas kampaņām, dažādi aktieri, tajā skaitā Elijah Woods no populārās filmu triloģijas Gradzenu pavēlnieks un Elvisa Preslija bijusī sieva Priscilla Preslija, publicēja Vladimiram veltītas atbalsta ziņas. Šīs dezinformācijas kampaņas mērķis ir diskreditēt Zelenski, radot iespaidu, ka viņš nav adekvāts valsts vadītājs. Tāda pati schēma ir izmantota, lai izplatītu dezinformāciju par Francijas prezidenta Emmanuela Macrona sievu Brigitte Macronu, apgalvojot, ka viņa ir transpersona. Ziņapmaiņas vietnē Telegram vēl aizvien ceļo video, kurā slavenības sveic kādu Brižitu sakarā ar to, ka ir pagājuši 40 gadi kopš viņas dzimummaiņas operācijas, arī piemetinot, ka kāds Emanuels ar viņu lepojas. Šādi vēstījumi ir daļa no plašākas dezinformācijas kampaņas, kas vēstī par tradicionālo vērtību pagrimumu rietumos. Oriģinālajos video nekad nav minēta adresātu pilnie vārdi, tādējādi tieši nenorādot ne uz Zelenski, ne Makronu ģimeni. Līdz ar to konkrētā slavenība nemaz nezina, kam tieši sveiciens ir domāts. Taču video pēcāk tiek pārveidoti. Tiem, piemēram, tiek pievienotas saites uz Zelenska un Makronu sociālo mediju profiliem, kā arī teksti, kas liek domāt, ka video ir veltīts tieši viņiem. Šādi dezinformācijas paņēmieni darbojas ar pieņēmumu, ka slavenības tik tiešām mēdz būt draugos ar politiķiem. Tas savukārt rada nepatiesu priekšstatu, ka konkrētā slavenība ir paziņa vai draugs, kurš it kā patiesi uztraucas par Zelenski vai no sirds sveic Brižitu Makronu. Tomēr realitātē tas nav draudzīgs atbalsts, bet gan daļa no Krievijas dezinformācijas operācijas Storm 1679, kā to nodēvējis Microsoft draudu analīzes centrs. Operācija Storm 1679 neaprobežojas tikai ar īsiem slavenību video. 2023. gada jūnijā dezinformācijas izplatītāji laida klajā pilnmetrāžu dokumentālās sērijas ar nosaukumu Olimpiskās spēles ir kritušas. To mērķis ir nomēlnot Starptautisko olimpisko komiteju un atturēt skatītājus no spēļu apmeklēšanas, biedējot cilvēkus ar it kā pastāvošiem drošības draudiem. Bez tam tajās nepatiesi tiek apgalvots, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja piemēram ir noteikusi, ka vismaz 10% no katras valsts delegācijas ir jābūt LGBTQ+ kopienas pārstāvjiem, vai to, ka tā ir izveidojusi apakškomiteju, lai vērstos pret islāmticīgo dalību spēlēs. Šīs sērijas izceļas ne tikai ar dezinformācijas vēstījumu apjomu, bet arī ar to šķietamajiem stāstniekiem – Tomu Krūzu un Ilonu Masku. Izmantojot ar mākslīgo intelektu ģenerētas balsis, sēriju veidotāji ļoti kvalitatīvi atdarina šos abus sabiedrībā plaši pazīstamos cilvēkus. Slavenību iesaiste var piesaistīt plašāku skatītāju klāstu un veicināt pārliecību, ka teiktajā ir vērts ieklausīties. Turklāt, lai pastiprinātu iespaidu, ka sērijas ir nopietnas mēģinājums šķetināt olimpisko spēļu problēmas, to veidotāji izmanto viltotu straumēšanas platformas Netflix logo un iekļauj nepatiesas atsauces uz rietumu medijiem. Šīs taktikas mērķis ir radīt maldīgu priekšstatu par sēriju autentiskumu un uzticamību, tādējādi vēl vairāk palielinot dezinformācijas potenciālo ietekmi. Taujājot, kā cīnīties ar aizvien pieaugošo dziļviltojumu, jeb ar mākslīgo intelektu radītu attēlu, video un audio skaitu, programmatūra inženieris un digitālās drošības centra dibinātājs Elvis Strazdiņš savās pārdomās ir skaudrs.
Nu, skarbā realitāte ir tāda, ka cīņa ar to ir kā ar veidzirnavām, jo apkarot katru deepfake, tas ir reāli cilvēkam dienas divu darbs, Es izlaižu ārā 10 000 deepfakes, un kurš tad tagad ar to cīnīsies? Realitātē nav tāda resursa. Ar likumu to ierobežot nav reāli, jo neviens nekontrolē telegramus, neviens nekontrolē signālu un citus rīkus. Līdz ar to, nu, tur nav reāli to izķert, tas ir bezjēdzīgi. Šobrīd, kamēr vēl var ar to cīnīties, nu, jā, šobrīd var cīnīties. Vai tas būs produktīvi tuvāko gadu vai pat mēnešu laikā? Droši vien, ka nē. Nu, realitātē, es teiktu, šeit mums jāpaļaujas uz pašiem cilvēkiem beidzot. Lai cik absurdi tas būtu, bet cilvēkiem beidzot ir jāsāk domāt.
Strazdiņš arī norāda, ka dziļviltojumi neizbēgami pilnveidosies un būs aizvien grūtāk tos atpazīt pat ar specializētu tehnoloģiju palīdzību. Tas visticamāk novedīs pie situācijas, kad cilvēki atgriezīsies pie tradicionālajiem medijiem un jomu ekspertiem, lai iegūtu patiesu informāciju. Tā teikt, iespējams, ka šis ceļojums mūs novedīs atpakaļ sākumpunktā. Aneta Bērskalne, Latvijas Radio.